Lectio trichesima alter. Socrus martis die salutationi sedare solet.
Guido, propera quaesu, in due pulcras vestes.
Ue mi, fesus ex officio redeo, toto die focali constrictus estuare coactus sum. Rector administro suos vexare solet, et calci novi mi pedes urum. Domi soleatus et sine focali me quieturum est esperabam. Tu omnia mea consilia perturbas.
Mel meum cur ita loqueris, non escis matrem meam odie vespere filias et generos atse recepturam?
Uius molestie oblitus eram.
Memento, dominico die, nos imperandinum diem invitavit, tutte promissisti.
Quera dixisti, imo, eri, eam in via regali offendi, que mi dixit.
Carissime gener, quanto gaudio novis erit vostras revisere.
Nec recusavi, preteream me fugere non debuit, socrum martis die salutationi sedare solere.
Ebeti memoria est, siderebus molestis agitur.
Dies septomadis ucantur, lunae dies, martis dies, mercurii dies, iovis dies, veneris dies, saturni dies, dominicus dies, vel dominica.
Dies paganorum sex priores dies dicati sunt, scilicet, lunae, marti, mercurio, iovi, veneri, saturno.
Septimus autem dies a Christianis Domino dicatus est, quia complevi Deus die septimo opus sum quod fecerat, et requievit.
Lectio trichesima tertia, menses et anni tempora.
Eri, et domadis dierum nomina commemoravimus. Odie, mensium et anni temporum nomina inspiciamus.
Mentium nomina ipsi inveniamus opus erit.
Ipse incipiam. Primus anni mensis januarius vocatur. Incipientis enim anni januam aperit.
Non a janua, sed a janu deo nomen sum ducit.
Secuntur februarius, martius, aprilis, maius, junius, quintilis, sextilis.
Antiqua dicis, ignorasne a principibus nostris Iulio Caesare et Augusto ultimos duos menses nomina sua duxisse. Ideoque nunc dicere oportet Iulium pro quintili et Augustum pro sextili.
Omnium gentium principes nomina facilius quam mores mutant.
Menses tamen sequentes mutati non sunt September, October, November, December.
Quando incipit ver?
Cum mensis marti finis apropinquat, et cum arbores gemas proferunt.
Estas nomen ducit ab estu, qui vehementem calorem significat.
Autumno folia cadunt, etiam folia vertigalia, quae vertigal solvendum nuntiant.
Ieme nix montes cooperit, lacus gelu constringuntur, tempus est exercitationum iemalium. Lectio trichesima quarta, nil novi subsole.
Quousque tandem abuteris patientia nostra?
Qui tibi optime ciceronis discipule?
Homo gravis non est, qui latine iterum iterumque nugari non dubitas.
Queres nova est, latine nugari non licet? Nulla est ratio cur istam linguam efficiamus tediosam.
Audacter lingua mortua uteris, cum de rebus odiernis agis. Audes enim latine loqui de cafeo, vel de ludis qui apud anglos futbol et rugby nun cupantur. Haec omnia romani antiqui ignorabam.
Mores antiqui a nostris minusquam credis differunt. Exempli gratia, equi qui reidas nostras traunt vaporari sunt, sed homines reidis semper veuntur. Fole, non omnino, sicut odie nos ludimus antiqui ludebant, sed tamen folibus utebantur. Quid arbitraris de ac sententia, exercitationes equorum et armorum omissit, et ad pilam foliculumque transit?
Aliquid simile Suetonius de Augusto Imperator scripsit.
Quid est proverbium nil novi sub sole non mentiri, et linguam latinam, qua odie uteris, mortuam non esse?
Carmen, lauriger oratius.
Lauriger oratius, quam dixisti verum. Fugit erocitius, tempus edat rerum. Ubi sunt opocula, dulce ioram melle, brixae pax et oscula, rubentis puelle.
Lectio 36. Intramine.
Age, operemus ad stationem. Tramen post viginti minutas abiturum est.
Ad stationem properamus. Ubi est tesseraria?
Da queso tres tesseras secundae classis. Forum Iulii aditus et reditus.
Ecce, Domine, quindecim numis et sexaginta centesimis nolite properare. Tramen nostrum dimidie ore moram abebit, neque ante meridiem abibit.
Festinatio sitim excitavi, otium est populi bibendi, in stationis Thermopolium eamus. Eus puer!
Quid bibere, vis?
Non lo bibere, malo aliquid comedere. Abesne pastilla facta?
Puer.
Habeo, Domine, pocas minutas expectandum est, ecce plaustrum Baiulusque, qui glaciae mii affert.
Baiulus.
En tibi quinque partes glaciei, quas quotidie affere soleo.
Puer.
Mi ignosce, quatuor tantum adsunt.
Baiulus.
Hoc mirum est, certus sum quinque ad fuisse. Miror ubi quinta eva nuerit.
Subito sibilum locomotricis audimus. Relinque redebemus puerum et baiulum, quintam partem glaciei querentes.
Lectio 37. Intramine, sequitur.
Apud quam crepidinem consistit tramen?
Apud crepidinem alteram, via tertia, classis prior in parte anteriore agminis, altera in posteriore.
Baiule, afer arcam meam, mique sedem classis prioris inueni.
Vectores qui petum telonem forum Iulii Antipolim, Niceam alpintimiliam genuam Romam in curus conscendam, valvas rogo claudite in profectionem intendite.
Ecce loculamentum vacuum, in rete sarcinas ponamus.
Noli facere, hoc loculamentum tabacum non admitit. Ultro progrediamo.
Vacantne sedes ille? Due tantum sedes prope fenestram ad domno, domnaque iam matura aetate occupate sunt.
Domna, canem paulum in genibus tenet, eum sicut puerum alloquitur.
Domnus oculo obliquo canem specta, fortasse canes paulos non amat.
Tramen suma velocitate, strepens et fumans, iter prosequitur.
Lectio 38. Intramine concluditur.
Visne Hispanicam, Domine?
Gratias tibi, fum agriolum iam implevi. Abesne ignem?
Nolite fumum facere.
In cui Domna cum cane Paulo.
Fumi metaedet.
Doleo optima Domna, sed hoc est loculamentum fumatorium. ergo nobis tabaco frui licet.
Respondet domnus cum mariolum tranquille accendens.
Impudens est leno.
Equerba proferens domna fumariolum aripit, itque per fenestram proiecit.
Malo tacere quid sis, optima domna.
Equerba proferens domnus canem parulum aripit, eumque per fenestram proiecit.
Silentium sepulcrale sequitur. Auditur tandem praenorum strepitus, tramen statione qualam consistit.
Cum res mirabilis in crepidine stationis apparet canis paulus an elans atque dentibus tenens, quid enim tenere possit?
Fumariolum responderim.
Minime eravisti dentibus tenet partem glaciei, quae in Thermopolio lectionis tricesime sexte derat.
Lectio tricesima nona, unde quadragesima, de corporis partibus.
Satis nugati sumus. Nunc voces novas vocabulario nostro adamus opportet. Nomen precipuarum corporis partium, unus quisque cognoscere debet.
Corpus humanum, caput, pectus, abdomen seruentrem, brachia, crura complectitur. Lingua latina non solum crura et brachia, sed etiam precipue partes corporis membra dicuntur.
Inspiciamus hominem a capite usque ad calceus.
In capite petasus aut pileus imponitur, precipue si capilli desunt. Calvities frontem ita amplificat ut homo calvus calidior videatur quam homo capillatus et hirsutus.
Oculis videmus, auribus audimus, naso olfacimus, ore gustamus.
Quinque sunt sensus? Visus, auditus, olfactus, gustus et tactus, qui ultimus cute tota perficitur.
Oculi cilis clauduntur et super cilis ornantur, per visionem binoculariam,
quam ita appellamus quia duobus oculis videmus,
corporum soliditatem percipimus.
Proverbium tamen dicit, beati monoculi in terra caecorum, vel etiam inter caecos luscus rex.
Proculex oculis, proculex mente, oculus animi index, pulverem oculis offundere.
Dormit in utramuis aurem, quem curare licuit.
Lectio quadragesima. De corporis partibus sequitur.
De capite concludamus. Lingua loquelae ministerio fungitur.
Dentibus manducamus. Nonunquam ipsi dolent, eosque evellere debemus. Dentis enime vulsio resucunda non est.
Oculum pro oculo, dentem pro dente, dicit scriptura.
Matronae labra et gena saepe rosse uguel rubro colore pingunt, non solum virgines, sed etiam omnes mulieres, colores nitidi, quos natura sana praebet, multo magis decent.
Barba virile decus femineum crines.
Caput, ter vicibus, seu collo sustinetur, collum autem humeris.
Pulmonibus piramus, tussis e faucium inflammatione oritur.
Amor tussisque non celatur, dum spiro spero.
Cor est antlia, quae sanguinem per arterias et venas movet. Stomacus cibos digerit.
Iecur graviter laborat, si mero vel potionibus alcoholicis abutimu.
Fames optimus est coquus, copia nauseam pare.
Lectio quadragesima prima. de corporis partibus concluditur.
Brachia humeris connectuntur et manus ferunt.
Ueteres Romani, prendentes volcenantes, in lectis triclinaribus accumbebant, et sinistro cubito initebantur.
Plurimi homines manu dextra scribunt, scaevae autem sinistra.
Pollex ceteris digitis ita opponitur, utres facile prehendere possimus.
Digitis contractis, pugnum facimus, et pugnare possumus. Pugne pugilum pugilatus vocantur.
Multae manus onus levant, sicom pressis manibus cedes, nullum opus perficis.
Curis summa pars femen seu femo vocatur. Media genu. Ima sura. Talus est pars posterior pedis.
Tibia est cruris os, est etiam instrumentum musicum quod tibia a Romanis rucabatur, quia ex osse constabat.
Pedes et suras, atuersus frigus tibialibus vestimus.
Carmen.
Cerevisiam vivunt homines, animalia cetera fortes. Absit ab humano, gutture